الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ينا بإلزية الضروريات الخمس mambo matano ambayo yanalazimu kisheria yalindwe, ile yasije kuharibiwa, ipatikane na ipatikane heshima yake na yatunzike. Kwa hiyo leo tutagusa kimoja miongoni mwa zile dharuriyat al-khams, kwa upande wa hifdhul mali, kulinda mali. Utakuta Allah tabaraka wa ta'ala ameweka utaratibu na sheria zinazohitaji haki za watu zilindwe, na leo nitaigusa nukta inayohusiana na rehani. Rehani ni miongoni mwa vitu ambavyo havikwepeki kwa wakati fulani, na kwa kama ni jambo la lazima ili uaminike, ukopeshwe, upewe mkopo, lazima uweke rehani, kitu ambacho yule anayekukopesha ataamini kwamba haki yake ataipata. Ila tu usiwe ni mkopo wa riba ukaweka rehani haki au mali ambayo ni ya halali, usitumie katika kupata cha haramu, kwa sababu hii ni riziki ambayo Allah tabaraka wa ta'ala alikuruzuku. Mwingine alijaliwa kupata nyumba, mwingine alijaliwa kupata kiwanja, eneo. Sasa usitumie hivi vitu ambavyo ni halali, Allah alikujalia, wengine wamekosa, ukakitumia katika njia ya kumuudhi sana Allah tabaraka wa ta'ala. Kwani Allah amefikia kutangaza vita na yule ambaye ataingia kwenye mambo ya riba. Kwa hiyo usithubutu kuchukua kitu ambacho umechuma kwa halali, Allah akakujalia ukakipata, ukatumia kitu hicho kwenda kuchukulia mkopo ambao ni wa riba. Hiyo ni katika namna ya kutokuonesha shukrani au hofu kwa Mola wako ambaye ndiye mwenye kutoa riziki. Kwa hiyo rehani ipo kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara alipoweka utaratibu wa kutunza haki za watu anasema: ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu, katika aya 282 mwishoni katika surati al-Baqara, ayatul mudayana, aya ambayo ni ndefu zaidi kuliko zote katika msahafu. Anasema: enyi mlioamini, mtakapo kopeshana, mtakapodaiana madeni ya muda wa baadaye, kwa maana nitakulipa, utanilipa, ndiyo nitakulipa. Allah sema faktubuhu, andikeni, andikeni. Na hii nukta ya kuandika kwa kweli inagusa maeneo mengi sana. Swala la kuandika makubaliano ni jambo muhimu sana, na unaweza kujutia sana utakapozembea hili, hasa kwa wakati wa sasa hivi ambao watu wengi ni wakorofi. Hii aya angalia imeshuka kwa maswahaba, inawapa muongozo. Maswahaba walikuwa ni wakweli sana, walikuwa ni wakweli mno. Na maswahaba walikuwa wakweli sana, lakini bado Allah tabaraka wa taala hatoa muongozo huu. Andikeni, sembuse leo ambapo uaminifu wa muislamu kama muislamu mwenyewe ni kwa shida. Sembuse huyo ambaye sio muislamu. Wakati mwingine unaweza kupata hata huyo ambaye sio muislamu ukasema afadhali yule kuliko ambaye unaswali naye. Yani ili mradi ukorofi ni mwingi, khiana zimekithiri. Katika hali kama hii, wala usitosheke kwamba huyu ni mwenzangu, tumetoka mbali, hapana, na muamini, yani yule ni kama mimi, hapana. Hicho kitu si sahihi. Mtazamo huo sio sahihi. Wewe chukulia katika mambo kama haya, chukulia kwamba huyu ni mkorofi. Wewe chukulia kwamba huyu ni mkorofi hata kama ni mwaminifu. Alafu wakati mwingine kuna kufa nyinyi, yani inawezekana mkafariki, wewe ukafariki, nyuma yako kuna warithi, au akafariki mwenzio, nyuma yake kuna warithi, au mkafariki wote kwa pamoja, nyuma yenu kuna warithi. Na kuna haki ambazo zinahitaji hasa mchanganuo wake, hamjaandika, mliaminiana tu. Hapo panaingia tatizo, ambapo huwezi kuepuka madhara yatokanayo na matatizo hayo, kwa sababu huu mwongozo tayari upo. Faktubuhu, andikeni. Allah anaongoza, andikeni. Mkiandika mnakuwa mmepiga hatua katika kujiridhisha. Hata ukifariki, maandishi yanaongea biidhnillah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala mbele baada ya aya hii akasema, wa in kuntum ala safarin, na ikiwa mtakuwa mmo safarini, wala mtajidu katiban, na hamkumpata nani wa kuandika, akasema farihanun makbuda, basi ipatikane rehani itakayoshikiliwa, ambayo itashikiliwa na mwenye haki. Basi ipatikane rehani ambayo itakuwa imeshikiliwa na yule ambaye ndiye mwenye haki, ambaye ametoa kitu chake apate cha kushika. Hii nakukopesha, lakini hicho kitu changu naomba kiwe kwangu mimi, nishikilie mimi mpaka utakaporudisha, nitakupa kitu chako, kwa akabidhiwe huyo. Hii ni katika msisitizo ili haki za watu zisipotee. Sasa hizi rehani zina hukumu zake, rehani zina hukumu zake. Kuna wakati rehani inaweza ikakuingiza katika madhambi ya riba, na hasa kwa sasa hivi mtu kwa mfano amemkopesha mtu pesa na kukopesha shilingi 200,000, lakini kwa sharti nikamate pikipiki yako iwe ni dhamana, au nikamate nyumba yako iwe ni dhamana. Kiutaratibu hutakiwi kile ambacho kimekuwa ni dhamana na wala hakina gharama yoyote. Kisema gharama, manake kama ilivyo shamba linahitaji kuliangalia, au kama mnyama anahitaji kumwangalia, lakini kitu tu ambacho kipo cha kuweka pale tu, basi usikitumie. Usikitumie inapokuwa ni mkopo wa pesa, cash. Nimekopesha ngapi? Shilingi 200,000 hizi. Dhamana nini? Dhamana ni hii pikipiki yangu. Basi usipande hiyo pikipiki, iweke tu uani, paka siku atakapokuja kuigomboa mwenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hii hadithi iliyo katika Sahih Bukhari, ameiwekea namba 2512. Anasema adh-dhaharu yurkabu binafaqatihi idha kana marhunan. Adh-dhaharu yurkabu binafaqatihi idha kana marhunan. Mgongo wa mnyama utapandwa, kwa maana utampanda yule ngamia wewe, utampanda yule farasi yule, binafakatihi, kwa sababu ya huduma unayoitoa ya kumlisha, kwa sababu unampa huduma ya kumkatia nyasi, unamtafutia maji, kwa sababu ya haya maji unayotafuta ili anywe, wewe ambaye umemshikilia rehani, kwa sababu ya nyasi unazomtafutia ili ale apate kushiba, wewe ambaye umemshikilia ukaruhusiwa hapa kumpanda huyu ngamia, kumpanda huyu farasi au punda, kwa sababu ya zile huduma za lazima zinazohitajika kwa yule mnyama. Ndio akasema Rasulullah, adh-dhaharu yurkabu binafaqatihi, mgongo wa mnyama upandwe, yani mpande huyo mnyama kwa sababu ya huduma unayomhudumia. Idha kana marhuna, itakapokuwa huyo mnyama amewekwa rehani, amefanywa kuwa ni rehani, ameshikiliwa kwa dhima kwamba ukirudisha pesa yangu ndio nitakupa huyo mnyama wako. Sasa wewe uliye naye ambaye yupo kwake kwako, na huduma za kumlisha, kumnywesha zipo mgongoni kwako, ndio ukaruhusiwa sasa, kwa sababu ya zile huduma ambazo zinakugharimu, ndio utaruhusiwa kumpanda kiasi ambacho lau kama mwenyewe yule angekuwa amebeba dhamana ya kwamba nitamtafutia maji mwenyewe, nitakuletea malisho, awe anakula huyo, ndaleta mimi mwenyewe, basi haki ya kumpanda pia haipo kwako, sababu imeondoka inayokupa uhalali huo. Akasema walabanu darri yushrabu binafaqatihi, na maziwa ya mnyama yanywewe au utakunywa, binafaqatihi, kwa sababu ya wewe kumhudumia yule mnyama. Utakunywa maziwa ya yule mnyama kwa sababu ya huduma unazotoa za kumlisha, kumnenepesha, kumbakisha katika afya njema, basi yale maziwa unayokamua, kwa sababu hutotakiwa kumwacha tu na maziwa yanamuumiza, yanakuwa ni mzigo tu kwake, una haki ya kuyakamua. Ukiyakamua utakunywa kwa sababu ya huduma unazotoa kwa yule mnyama. Na wanatoa maelezo zaidi wanawachuoni kwamba kama maziwa ni mengi, utakunywa kulingana na huduma unayotoa, yanayozidi yauzwe, yakiuzwa ile pesa inayopatikana unamwekea mwenye mnyama, siku anakuja kumgomboa na ile pesa yake unampatia, au unaingiza katika pesa ambayo alikopa na kuwa umeshajilipa tayari moja kwa moja. Utaratibu uko hivyo kwa upande wa hizi rehani. Hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio inatoa mwongozo huo. Anasema walabanu darri yushrabu binafaqatihi, na maziwa ya mnyama yatanywewa kwa sababu ya huduma ya kumhudumia huyo mnyama. Idha kana marhuna, utakapokuwa huyo mnyama amefanywa kuwa ni rehani. Wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu nafaka, na inamlazimu yule ambaye anampanda na yule ambaye anakunywa maziwa yake, itamlazimu kumhudumia huyo mnyama. Haya ni maneno ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na rehani za wanyama. Ahalul ilmi wanasema kama alivyonukuu hapa Sheikh Fauzani katika hii kitabu, hii ni mulakhasul fiqhi iliyonayo katika ahkamu rahni, ipo ndani ya kitabu al-Buyun. Anasema qala ba'du al-fuqaha, baadhi ya wanawachuoni wa fiqhi wanasema, rahimahumullah, Allah warahimu, wanasema ar-rahnu qisman, rehani zipo za aina mbili. Ma yahtaju ila mu'natin, ipo rehani ambayo inahitaji kuhudumiwa. Kuna rehani mali iliyofanywa ni rehani na inahitaji ihudumiwe. Wa ma la yahtaju ila mu'na, na ipo ambayo wala hakuna haja ya kuihudumia. Ikiwekwa pale ndio shaka, pikipiki ushaifungia huko nyuma, basi ikae siku wiki, siku mwezi, labda siku ya kuichukua tajaribu starter, ikikataa unapiga kiki, imeondoka khalas. Kwa hiyo hata ukiiweka pale, labda tu utasema itapata radha kutu, ambapo ni muda mrefu sana, ila tu itunzwe mahali ambapo ni salama. Aha, kwa ile inaachwa. Kwa hii ina maana ni ambayo haina haja ya kuhudumiwa, ikitunzwa inatunzika. Akasema wama yahtaju ila mu'na nauani, na inayohitaji kuhudumiwa ipo aina mbili, hayawanun markubun wa mahlub, inaweza kuwa ni mnyama ambaye anapandwa na anayekamuliwa maziwa. Takaddama hukmuhu, huyu tushamuelezea huko nyuma kulingana ile hadithi ambayo tumeisoma. Wama laisa bimarkubin wala mahlub, na kuna ambayo katika hizo rehani ambayo haina haja ya kupandwa wala kukamuliwa. Kala abdi wal ama, kama mtumwa wa kike au wa kiume. Fahadha nau'u la yajuzu lilmurtahini, aina hizi ambazo hazina haja ya kuhudumiwa kama tulivyoelezea, haitakikani yule ambaye amepokea anayetunza ile rehani, haijuzu aniyantafia bihi, hairuhusiwi yeye kunufaika nayo, yani asijifungulie mlango wa kuitumia kwa mapikipiki, nishapewa kadi, si ufunguo, anaondoka nayo tu nini. Hapana, hairuhusiwi. Illa biidhni malikihi, isipokuwa akiruhusiwa na mwenyewe ambaye mwenye ile mali. Fa idha adhina lahu malikuhu, ikiwa yule mmiliki atamruhusu, an yunfiqa alayhi, aihudumie, wa yantafi'a bihi, na awe ananufaika naye, fi muqabalati dhalika, kutokana na huduma ambayo anaitoa sambamba na kile kitu ambacho kinahitaji akihudumie akitumie, akihudumie akitumie, jaza hiyo inaruhusiwa. Liannahu naw'un nawa muawadha, ni kama vile kubadilishana maslahi. Walqismu thani, na aina ya pili, ma la yahtaju ila mu'na, nile ambayo haina haja ya huduma, haina haja ya kuhudumiwa, kadari walmata'i wa nahwihi, ni kama vile nyumba au bidhaa. Wa hadha an-naw'u la yajuzu lilmurtahin, aina hii haruhusiwi yule ambaye aliyechukua ile rehani, haruhusiwi. La yajuzu lilmurtahini, hairuhusiwi kwa yule ambaye aliyechukua ile rehani, aniyantafia bihi, kunufaika nayo. Nyumba rehani sawa, uruhusiwe kumweka mpangaji. Nyumba rehani sawa, uruhusiwe kwenda kuishi pale. Walmataa, au ni bidhaa itayouzwa, mfano wake. Wa hadha an-naw'u la yajuzu lilmurtahin an yantafi'a bihi illa biidhni rahin aidan, ila aruhusiwe na yule ambaye mweka rehani, illa idha kana rahnu bidaini qardin, isipokuwa rehani yenyewe ni deni la kukopesha, na ndio nyingi katika rehani zetu, na ndio hii ambayo tunazungumzia. Tukisema rehani mara nyingi inakuwa katika picha hii. Kwa hiyo picha hii anasema idha kana rahnu bidaini qardi, ni deni la kukopesha, fala yajuzu lilmuqridi, katika hali hii yule aliyekopesha, mwenye aliyetoa pesa, yule mkopeshaji yule, hairuhusiwi aniyantafia bihi, hairuhusiwi anufaike na ile rehani kama sabaka, kama tulivyoeleza huko nyuma, lialla yakuna qardan jarra nafa, isiyekuwa ni ukopeshaji ambao ananufaika kwa kukopesha kwake, ikawa amenufaisha, amekopesha na ananufaika. Na wanasema kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, kila ukopeshaji ambao ukikopesha kuna manufaa unanufaika nako, kule kukopesha tayari ni riba, yale manufaa unayopata ni riba, kwa sababu wewe umemkopesha huyu shilingi 200,000 na hiki kitu ambacho ni rehani wewe unakitumia kipindi chote hiki unapokitumia, na maana unanufaika nacho. Kwa kunufaika nacho katika kipindi hiki, ina maana manufaa haya ni riba, kwa sababu pesa yako unaisubiri kama ulivyokopesha. 200,000 yako iko pale pale unaisubiri ije, na huku ukinufaika na hiki kitu, kama vile wanasema achelewe vile, achelewe kugomboa kitu chake, achelewe, achelewe, kwa sababu unanufaika nacho. Hebu chukulia mfano mtu amekuwekea bodaboda na wewe unakaitia barabarani. Unampa kijana asubuhi niletee hesabu. Mfano, hiyo ni mifano. Jioni niletee hesabu. Kila siku angalau 5,000 kwa sababu hii ni rehani tu, hata ile nini. Bas 5,000, 10,000 wewe unaniletea. Akikaa mwezi na maana 300,000. Ilikuwa 200,000 ya ukopeshaji, tayari wewe umeshapata 500,000. Unaona, umekopesha 200,000, rehani ni pikipiki. Pikipiki kipindi hiki unaitumia wewe, unaitumia ima unampa mtu wa bodaboda na kupa hesabu ya 10,000 kila siku. Ikikaa mwezi 300,000, jumlisha ile ya kukopesha 500,000, ikichelewa, ikichelewa, umeona inavyokwenda hivi. Sasa hapa ndo nasema hii hairuhusiwi, itakapokuwa kitu chenyewe ni kitu ambacho ni mkopo, umemkopesha mtu pesa, umemkopesha kitu hivi, basi hii rehani marufuku usitumie moja kwa moja. Hii ndio hukumu ambayo inayoelezewa katika mlango. Fayakunu mina riba, ukifanya hivyo itakuwa ni katika riba, yani wewe unakula riba hapa, manufaa unayopata ni riba moja kwa moja. Hapo ndipo alipomalizia katika mlango wake huu wa rehani, ambazo mara nyingi kama tulivyosema tunaweka rehani katika baadhi ya kukopeshana kwetu. Kwa hizi ni bawabi, ujue kwamba kama inazalisha ile rehani, basi kile kinachozalishwa kama ni pesa, ipigie hesabu, pigie hesabu, ikishatimia ile ambayo wewe ulikopesha, basi wewe mrudishie kitu chake na ile pesa uichukue. Basi inakuwa pale ile ya mwanzo usimdai tena. Kama mfano wa bodaboda tuliotolea, ikawa umedundulizia, umeitia barabarani, imeenda siku 200,000, siku 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, inatimia shilingi 100,000, mwenyewe anakuja kugomboa, wakati huku umepata 100,000 tayari. Ina maana yule anatakiwa agomboe kwa shilingi ngapi? 100,000 iliyobaki. Atoe 100,000 umpe pikipiki yake. 100,000 nyingine ndio hiyo ambayo wewe umeipata kwa njia hii. Vinginevyo ukisubiri 200,000 kule na kula 100,000 yako ipo, hii 100,000 ya ziada ni nini? Riba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukrani.